Sólorka. Sólin sendir alla somlutugina og fætliga nögtir av orku úrsar. Svo að sé öll orka som mennesju brúka kemur upprunalega úr sólina. Þeir eru flæri ímissu matar að nöyta hítan og ljósi frá sólina bænlæs som orku kjeldur. Við einum sólfengara byr til að hýta vatn og svo hann að læja það við radiatorar eða brúka það bænlæs som hætt vatn. Við einum sólpaneli som er sett saman af sólkyknun byr til að framlæja el. Nú við að svo 103. Við fyrjum byr ekki svo vel til að nöyta sólfengarar, men sólpanel eru okkar stæðni að sutja. Og í London, við negvaru sól, raunar þeir að setja stór sólpanel upp á sama stæði, að þeir til samans kunna væta lukkanegu orsku som onnur orskuverk. En annar möguleiki, som ikkje svo negg frammi enn, að nöyta eina parabol som kom fyr. Ta verir ein grúta sett í brennideplin í parabolene, som vendur mot sólene. Varmin úr sólene verður saunaður í brennideplinun og kan sólæs verða bruktur til mætjir. Hesi möguleisin særlega egnaður í fátakun London, því hann krefur hvorki stórar úlöfur, eðla vel útbyggt elnett.